9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Ekološka pismenost uvedena je u nastavne planove i programe još 70-ih godina. Od tada je mnogo toga naučeno, ali znanje je uglavnom ostalo na činjenicama, neopterećeno razumevanjem. A suština je da se probudi zabrinutost. Iz nje pitanje kakva je uloga svakog od nas pojedinačno, a iz toga potreba za konkretnom akcijom. Čućete o čemu se govorilo na tribini Ekološko obrazovanje, da li je pismenost dostižna. Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2030. godine izazvao je burne reakcije građana, velikog broja organizacija i stručnjaka u Novom Sadu. Više od 12.000 primedbi, malo je ostalo zamagljeno dimnom bombom i sakriveno iza transparenta "Gup je glup". Ili bi Komisija za planove želala da tako bude? Čućete Vesnu Jakovljević iz Osne. Srpska akademija nauka i umetnosti predstavila je zbornik "Projekat Jadar, šta je poznato", u kome su objavljena izlaganja sa istoimenog skupa, kao i prepiska Srpske akademije nauka i umetnosti sa nadležnim institucijama oko rudnika litijuma. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar iz Novog Sada Vesna Jakovljević iz Osne. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i dobro jutro slušalcima vaše emisije.
Da li se raščistila magla od dimne bombe i da li se dobro vidi da je ostalo više od 12.000 primetbi građana na generalni urbanistički plan? Ja stičem utisak da je negde želja da u sećanju ostane da se tu desio neki nered na sednici i da se na to stavi tačka. Međutim, ipak su tri tačke u pitanju.
Upravo to, kao i obično, ubodite prstom u oko i to je suština celog problema. Znači, da ne bude da prvo vašim slušateljima kažem ne radi se o nikakvoj dimnoj bombi, a ni pošto o suzavcima kako naš gradonačelnik iznosi u javnost. Znači, u pitanju je običan performans mlade grupe ljudi, naših najmlađih aktivista, i to je pirotehničko sredstvo koje može da stane u dlan. Znači, stvarno, to je ono što je sada, što je sada u javnosti i što baca svetlo i skreće skreće pažnju ljudi sa suštine.
Vesna, da kažemo, da kažemo samo onima koji možda ne znaju, jer ja ne znam na koliko medija je bilo preneto ovo što se dogodilo na sednici komisije. Dakle, građani su došli, imali su više od 12.000 primedbi, imaju pravo da prisustvuju, da se na njihove primedbe obrati pažnja, međutim, pošto su učesnici videli da od toga nema ništa, tu su tri mlade osobe napravile ovaj performans prosto da skrenu pažnju na to što se dešava.
Znači, da prosto i razjasnimo, znači, tri mlade aktivista, troje mladih aktivista su deo samo šire organizacije koja je vodila bitku sa generalnim urbanističkim planom. Znači, oni su podneli ovaj pritisak i iza toga stojimo svi mi. Znači, prosto, ako će da hapse, treba da hapse sve nas. Tako da, omladinska studentska akcija, to su samo najmlađi aktivisti koji su učestvovali u ovoj bitci sa generalnim urbanističkim planom. Svi mi zajedno, znači građanske inicijative, a sve građanske inicijative Novog Sada su ovde zajedno radile i na ovim primedbama i na celom, znači u koracima idemo korak po korak kroz institucije, znači kada više nije bilo načina da kroz institucije pokažemo volju građana, znači a volja građana je nedvosmislena, postoji znači 12.590 potpisanih primedbi, kada nam je to onemogućeno, izveden je ovaj performans kao čin našeg neslaganja sa farsom koja se odvija od preko javnih rasprava, koje uopšte nisu bile javne rasprave za donošenje generalnog urbanističkog plana, a pogotovo ova komisija za koju smatramo da je u sukobu interesa i da ne oslikava volju građana, nego da je da su članovi komisije u bliskoj vezi sa investitorima i da zapravo kroz generalni urbanistički plan sprovode volju investitora u Novom Sadu. Tako da, hoću da vam kažem da mi prosto zahtevamo da i sve je sad usmereno prema ovoj komisiji koja treba da odlučuje o primedbama, da se iz te komisije izuzmu članovi Radanja Dabetić, Radoslav Šepanović, Ivan Brakočević i Vasu Kresović. Zašto? Znači, sva četvorica imaju projektne biroje, sagradili su, odnosno projektovali su hiljade i hiljade kvadratnih metara za investitore poput Galensa u Novom Sadu. Znači, i postoje sporni projekti. Ivan Brkočević, znači to je čuvena Pupinova palata koja je sa 5 spratova, koja je planom dozvoljeno, znači došlo do 13 spratova, a sa 13.000 kvadrata na 40.000 kvadrata. Isto tako postoji Vasa Kresović koji je za Galens projektovao 66.000 kvadrata. Takođe, Radoslav Šćepanović, znači projekat, tek njegov treba da zaživi u delu grada koji se zove Depresija. Znači, oni su prosto prilagodili generalni urbanistički plan i planove nižeg reda zahtevima investitora, a spremni su da odbiju 15.000 primedbi građana i to je ono što smo mi zapravo nosioci tih primedbi. Mi moramo da branimo volju građana Novog Sada koji su nam dali poverenje, potpisali te primedbe i koje smo mi zapravo samo u njihovo ime predali.
Evo nekih od primedbi. Nacrt predviđa izgradnju Novog Sada na vodi, što bi uticalo na uništavanje Šodroša i Kameničke Ade. Zatim, brojne zelene i javne površine bile bi delimično ili u potpunosti pretvorene u građevinsku zonu. Nestalo je u odnosu na prethodni plan 30 hektara zelenih površina. Na novom naselju posle dugog niza godina završen je park, ali deo mu je oduzet. Umesto omladinskog centra CK13 predviđena je izgradnja stambenog kompleksa. Prečistač vode na Petrovaradinu koristit će zastarelu tehnologiju. To su samo neke od primedbi, a Društvo arhitekata Novog Sada traži povlačenje ovog nacrta i nudi alternativu.
Društvo arhitekata Novog Sada godinama upozorava na štetne izmene urbanističkih planova. Takođe, inicijativa Dunavac Šodraš je poslala Benelskoj komisiji svu dokumentaciju i Benska komisija je usvojila žalbu inicijative Dunavac Šodroš i rok za to je 15. i 16. septembar. Prosto smatramo da u tom periodu ne može da počne izgradnja četvrtog mosta koji će devastirati ovo područje Šodroša, ovu prirodnu lepotu koju imamo duž Novog Sada. Smatramo da ne može da se izmešta odbrambeni nasip kako bi se dobili kvadrati gde će Galens da gradi u vodnom zemljištu. Naime, ako se izmesti nasip, oni dobijaju kvadrate vodnog zemljišta koje će pretvoriti u građevinskom zemljište. Tako da smo u ovom generalnom urbanističkom planu ili neko crvenelo, znači visoka gradnja je dozvoljena u vodnom zemljištu na samoj obali Novog Sada. Ne samo da je, da ovim mi sprečavamo projekte građevinske mafije u Novom Sadu, znači ovo je vrlo ozbiljna stvar i vrlo opasni i ozbiljni ljudi stoje iza svega ovoga.
Vesna, kako ćete vi sada da se postavite? Znači, ima toliko primedbi, vrlo je ozbiljna situacija. Sad pokušavaju da prosto završe ovu priču tako, eto, kao desio se incident i prosto sad su svi okrenuti tome šta će biti, hoće li biti procesuirani momci. Istovremeno tu ima i mladih ljudi, ima i starijih ljudi, dakle to su, vi ste svi ozbiljni aktivisti, ali vama se tamo obraćaju sa sedi dole, izađi napolje.
I to.
Mislim, na koji način onda može da se razgovara ozbiljno i da računate da će ozbiljno neko uvažiti vaše primjedbe?
Nema načina, Aleksandra. U tome jeste problem. Znači, osim na društvenim mrežama, malo njih je videlo kakav teror članovi komisije i Dušan Mirodinović, kakav teror sprovode nad građanima. Znači, nema načina da se mi kroz institucije izborimo za ovu volju.
Znači, bilo je nekih pretnji. Bilo je i pretnji pojedinačnih. Ja ne bih sad da govorim ime osobe koju je prećeno u lice.
Pa oni ne skrivaju svoje članstvo u Srpskoj narodnoj stranci. Znači, i prosto, mislim da ova farsa, jer to su ucenjeni ljudi. U tim komisijama sede i među urbanicima sede ucenjeni ljudi. Ne mogu da kažem da mi ih je žao, ali ova devastacija grada koja se provlači kroz generalni urbanistički plan mora biti zaustavljena. Znači, Aleksandra, mi smo probali da održimo zborove mesne zajednice u tim delovima grada gde su infrastrukturni projekti koji uništavaju njihovo zdravlje. Znači, kao što je Bulevar Evrope gde treba da ide taj vijadukt, znači, ti zborovi mesnih zajednica nam nisu omogućeni. Mi smo održali zborove mesnih zajednica izvan mesnih zajednica kao prvoj ćeliji građanskog odlučivanja i predali smo im kao takve zahteve građana koji ne žele da imaju ovakve infrastrukturne projekte u svojim delovima grada, koji ozbiljno devastiraju vrednost njihovih nekretnina i sami tim i zdravlje. Znači, ako će im prolaziti na 3 metra od terasa vijadukt, a ispod toga ići bulevar Evrope, znači, duplira se količina zagađenja, duplira se saobraćaj. Gradonačelnik uporno spinuje javnost da tu da neće ići teretni saobraćaj, ali ovo je put državnog reda koji se spaja sa Fruškogorskim koridorom i naravno da će tu da ići teretni saobraćaj, odnosno ćemo mi imati autoput kroz grad. Tako da, šta je sad praktično sledeće? Znači, oni su Aleksandra imali od 7. marta, od te sednici na kojoj je izveden performans, imali su 5 dana da zakažu novi termin za sednicu Komisije za planove i to na osnovu pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja na osnovu člana 65. Oni to prosto nisu uradili. Znači, 5 dana je prošlo i...
A šta vi možete da uradite zakonski ako oni nisu ispunili?
Pa možemo da proglasimo pobedu. Znači, praktično mi stvarno možemo da proglasimo pobedu. Generalni urbanistički plan, kako mi to kažemo, GUP je GUP i GUP neće proći. Građane apsolutno niko ne sluša. Znači, omladinska studentska akcija i ova tri mlada, perfektna čoveka su, njima su životi uništeni. Oni su dobili ozbiljne krivične prijave. sa pretnjom kazne zatvora. Znači, ako će da hapse, morat će da hapse sve nas. Mi ovo ne možemo dopustiti. Znači, negde mora da se podvuče crvena linija i da se kaže da građanska mafija neće donositi odluke u ime svih Novosađana. I to je ono na čega mi ukazujemo. Nadam se da će biti razuma i pameti da se, da se tenzija spusti, da se generalni urbanistički plan ovakav kakav je donet povuče i da krenemo u proces iz početka. Sve ostalo bojim se Aleksandra da vodi u nove sukobe i u nove tenzije, a to niko ne želi od nas.
Vesna, hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo sve što se dešava.
Hvala vama. Prijetno.
Vesna Jakovljević iz Osne bila je ovoga jutra sa nama. Srpska akademija nauka i umetnosti predstavila je zbornik projekat Jadar šta je poznato, u kome su objavljene izlaganja sa istoimenog skupa održanog prošle godine, kao i prepiska stanusa nadležnim institucijama oko rudnika litijuma. Zbornik sadrži brojne radove koje su napisali predstavnici javnih vlasti, investitora, struke koju angažuje investitor, nezavisne struke i na kraju su izvedeni zaključci. Na promociji zbornika govorili su predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti, akademik Vladimir Kostić, zatim akademici Slobodan Vukosević, Vladimir Stevanović, Bogdan Šulaja, Velimir Radmilović i advokat Sreten Đorđević. Čućete šta je rekao jedan od recenzenata ovog zbornika, akademik Slobodan Vukosević.
Svesni smo da postoji glad za mineralima koja je sve veća, kao investitori sve više se javljaju veoma krupne i uticajne međunarodne kompanije. Ulazimo u doba gde čovečanstvo više ni pod zemljom ne raspolaže sa dovoljnim zalihama nekih metala kao što je bakar, da bi mogli da razvijamo energetiku onako kako želimo i treba očekivati pritisak, sve veći pritisak zainteresovanih investitora da te minerale koji su potrebni za razvoj industrije, za razvoj tehnologija, za razvoj energetike, dobiju iz naše zemlje. Naravno, zadatak svakog investitora koji brine o svojoj kompaniji je da to učini jeftino, da to učini što manje troškove, što podrazumeva rudarenje uz deponije, koje na opasan način zagađuju životnu sredinu i ispuštanje otpadnih voda u okolinu, što ima devastirajuće efekte. Postoji i opcija zelenog rudarenja, ona se i praktikuje na mnogim mestima u svetu, gde nema deponija, gde nema ispuštanja, gde je nulta emisija štetnih materija u okolinu. Takva praksa se za sada kod nas ne primenjuje. Investitori joj nisu skloni, zato što se na takav način smanjuje profit i uvećavaju troškovi. Ovakvih izazova biće više, tako da je potrebno da društvo izgradi odgovarajuću otpornost i odgovarajuću sposobnost da se omogući razvoj, ali da se pritom ne uništava životna sredina. Pritome, veliku opasnost predstavlja velika finansijska moć stranih kompanija koje mogu na značajan način da utiču na odluke koje donose lokalne javne vlasti. Ovaj skup je uspeo da da dobar deo odgovora na važna pitanja i da evidentira pitanja na koje bi još trebalo naći odgovor.
Akademik Bogdan Šulajo osvrnuo se nizom komentara na stavove i podatke investitora i naveo da istorija Rio Tinta na ovim prostorima otvara i pitanje kako država Srbija štiti naučne podatke, jer je, kako tvrdi, ta kompanija dobila prethodne podatke koji su bili državno vlasništvo. A za akademika Vladimira Stevanovića su Jadar i Rađevina vredni pažnje i zaštite zbog vrednosti prirode, a posebno kao celina sa Tekerišem, Cerom, odnosno istorijskim kompleksom iz Prvog svetskog rata. Na promociji zbornika Jadar bila je i novinarka RTS-a Slavica Gligorović.
Procena je da bi za 40 godina trebalo da se iskopa 6 miliona tona borata i 2 miliona tona litijuma, koji se koristi za proizvodnju litijumskih baterija, ali i kao gorivo za nuklearna energetska postrojenja. Po sadašnjoj proceni, kako je rečeno, vrednost projekta je 624 milijarde dolara.
Ako bi pretpostavili da bi rudna renta od tog rudarenja jadarita bila nešto veća nego što se koristi pri eksploataciji nafte i pri eksploataciji rude u Boru, ako bi ona bila 7%, tada bi neki godišnji prihod bio 600-650 miliona dolara. Da bi on to približio, on bi bio približno jednak vrednosti prodatih malina na svetskom tržištu po važećim velikoprodajnim cenama. Dakle, ako bi rudna renta bila manja od 7%, onda bi avantura sa eksploatacijom jadarita dovela Srbiju zapravo u gubitak.
Biće uklonjeno više od 200 hektara šuma, 316 hektara poljoprivrednog zemljišta, 4,2 hektara voćnjaka. Sa više od 8 hektara biće raseljena domaćinstva.
Realizacija projekta Jadar vodi ka masovnoj devastaciji prostora, trajnoj promeni karaktera predela, degradacije biodiverziteta, zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanje domaćeg stanovništa, prestanku održivih i isplativih poljoprivrednih aktivnosti, te su neprihvatljivi etički, ekološki i socijalni aspekti realizacije projekta Jadar.
Kako je navedeno, kompanija izdvojila 2,4 milijarde dolara za izgradnju projekta, a do sada je uložila 400 miliona dolara u istraživanje i razvoj, kao i za studiju izvodljivosti koja još nije gotova.
Kao i svaki investitor, Rio Sava ili Rio Tinto je uložio sredstva u istraživanja na sopstvenu odgovornost, ali još uvek nije obezbedio ekološki prihvatljiv i tehnološki izvodljiv proces prerade jadarita. Pri tome, projekat Jadar ne sadrži obavezna kapitalna ulaganja u zaštitu i unapređenje životne sredine.
Dosadašnji primjeri u svetu pokazuju da iza takvih rudnika ostajala pustoš.
Ali za vas imam dobru vijest. Istraživači sa Kalifornije univerziteta u Berkliju prije 10 dana, bukvalno, dobio sam tu informaciju, objavili su uvođenje nove tehnologije u ekstrakciji ruda litijuma, čime se drastično smanjuje količina iskopane rude, što je po definiciji zeleno rudarstvo, je li tako? Pa samim tim praktično se proizvodi bez jalovine.
Akademici smatraju da je od državnog i nacionalnog interesa formiranje nezavisnog stručnog tela vlade sastavljenog od domaćih vodećih eksperata koje bi bilo zaduženo za praćenje i realizaciju strateških projekata.
O svemu onome što sadrži zbornik projekat Jadar, šta je poznato, tek će se govoriti, ima tu mnogo toga, za sada nije baš dostupno široj publici, ali bit će. Ali evo jednog zaključka. U uslovima rasprostranjene borbe za resurse, vidljivih klimatskih promjena i smanjenje broja stanovnika Srbije, prioritetni interes srpskog društva je suzbijanje zagađenja i prljavih tehnologija i održivo korišćenje prirodnih resursa na način koji ne ugrožava životnu sredinu, ne dovodi do raseljavanja i ne uskraćuje budućim generacijama životni prostor, pitku vodu, zdravu hranu, plodnu zemlju i očuvanu čistu i raznovrsnu prirodu. Ovo je deo iz recenzije akademika Zorana Popovića i akademika Slobodana Vukosavljevića. Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Ogni mattina avrà l'oro in bocca finché i soldi nascosti nel letto. Con la resistenza alla dittatura del politicamente corretto. Il mio sogno è quello di arrivare in alto senza spendere i soldi di un altro. Faccio cattivo viso a buon gioco e anche se sono bello non piaccio. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 no. Giuro la smetto con sta storia del rap. Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex. Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. Insultare tutti sì, ma solamente sul web. No, grazie. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 No, no, grazie.
Ecco. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni kritičar Vladimir Gvozden.
Polazeći od toga da ekološka pismenost ne znači samo znanje, već obuhvata i naše stavove i ponašanja, na tribini Ekološko obrazovanje, da li je pismenost dostižna u organizaciji Ekološkog ustanka, razgovaralo se o tome koliko su ljudi u našem društvu zapravo ekološki opismenjeni. Koristeći se naučnim i stručnim znanjima i aktivističkim iskustvom, tragali su za najboljim načinima da se ekološko obrazovanje realizuje, iznoseći kritike i primere dobre prakse. Na ovoj tribini učestvovali su docent dr. Danijela Milovanović-Rodić, profesorka na Arhitektonskom fakultetu, Jovica Plavšić, profesor hemije u 10. Beogradskoj gimnaziji, Milja Vuković, istoričarka umetnosti i aktivistkinja grupe za malo smeće i više sreće, dr. Jelena Stanišić, pedagog, i dr. Milica Marušić-Jablanović, psiholog i aktivistkinja ORSP-a i Ekološkog ustanka. Evo, upravo Milica je primer onoga kako bi u stvari trebalo to ekološko obrazovanje i vaspitanje da izgleda. Mlada žena, majka dvoje dece, od kojih je jedno beba, koja ipak stiže da učestvuje na protestima, da mnogo radi u smislu da piše primedbe, prevodi tekstove, mnogo toga, ali stvarno mnogo toga radi i sve stiže i svojim primjerom u stvari pokazuje ono što je jako važno u ekološkom opismenjavanju. Nema ništa toga ako znamo samo činjenice, ako nas to negde nije bocnulo, zabrinulo, nateralo da razmišljamo kakva je naša uloga u svemu tome, šta bismo mi mogli da uradimo i na kraju da preduzmemo i tu akciju.
Prva asocijacija mi je bila na jednu reklamu sa Facebooka. Ono neko moćno sredstvo koje se sipa u sudoperu i onda rastvara sve pred sobom. Komadi raznih stvari, neke organske, neorganske materije, šta već. I to onda napravi jednu penu i sve to nestane u vodi. To je jedna jeziva scena zapravo. Mislim, to što mi sipamo odlazi u kanalizaciju i posle toga ide u naše reke. I ja sam onda pogledala tu reklamu i koje su bile reakcije na nju. To je bilo jako puno lajkova, puno komentara sa pitanjima koja je cena. Ja hoću da naručim koliko košta. I jedan komentar koji pita kakav je ovo otrov. Kad sam videla te reakcije na Facebooku, meni je bilo jasno da smo mi i dalje jako daleko od ekološke pismenosti. I to jeste jedan od pokazatelja zapravo kakvo je naše obrazovanje i naši stavovi. Zapravo, protiv čega se mi borimo? U toj nameri da razvijemo ekološku pismenost, mi pokušavamo da rešimo neke probleme. Jedan problem je ta neukost. Ono što treba dati naravno ljudima adekvatne podatke, informacije, naučiti ih da se ponaši na određeni način i to je ono što mi možemo da razvijamo kroz sistem obrazovanja. Drugi problem je da se mi zapravo borimo protiv industrije. Mi se borimo protiv silnih ljudi koji žele da profitiraju. I oni su vrlo moćni, spram nas i naših resursa koje imamo, je li tako? Znači, ta jedna želja za stalnim rastom. Koliko toga se na dnevnom nivou proizvede, koliko toga ljudi žele da prodaju. Mi se borimo u stvari protiv te jedne nezajažljive potrebe za rastom na račun našeg zdravlja i naše životne sredine. I kad shvatimo ko je taj neprijatelj i koliko je moćan, možemo zaista da se osetimo onako dosta slabo i nemoćno, je li tako? Onda razmišljamo o tome koji je put naše borbe. Jedan od osnovnih jeste to obrazovanje. šta mi drugo možemo? Mi možemo da polako učimo ljude na razne načine, ne samo formalnim obrazovanjem kroz školu, nego i kroz društvene mreže, kroz medije, na razne načine. Mi jedino što možemo to je da ih učimo, da prepoznaju to i da počnu da se ponašaju na drugi način. Da imaju drugačije navike, drugačije odluke da donose prilikom kupovine i uopšte drugačiji način života. Pitanje ekološke pismenosti više nego aktualno u ovom trenutku, jer ta pismenost ne znači uopšte samo posjedovanje određenog znanja. To znanje mora da nam dozvoli da umemo da zaključujemo, da primenjujemo, naravno da povezujemo podatke, ali isto tako ekološka pismenost podrazumeva i određene stavove. Znači, podrazumeva neki naš afektivni odnos i podrazumeva našu zabrinutost. E sad, to je ono što je zanimljivo. Znači, vi treba, ako hoćete da učinite, to prinesete nekoj promeni, da izazovete zabrinutost. Podrazumeva isto tako našu motivisanost da nešto menjamo i da učestvujemo, da aktivno participiramo. Tako da je aktivizam isto jedan deo pismenosti. Jer on je jedan deo rešenja problema. I to jeste naša obaveza u ovom trenutku. Znači, mi moramo da se trudimo da upravo tu državu koja tako tretira prirodu, a i sve nas, nateramo da nas posluša i da promeni neke svoje načine ponašanja. To aktivno građanstvo je nešto što se javlja u nečemu što se zove treća vizija ekološke pismenosti.
Jelena Stanišić iz Pedagoškog instituta kaže da je naš obrazovni sistem usmeren samo na znanje koje stičemo u školi, a zapostavljene su ostale komponente ekološke pismenosti.
U našim nastavnim planovima i programima postoje ekološki sadržaj, to nije sporno. Možda ćete se iznenaditi, ali ne od skoro. Dakle, još 70. godina 20. veka su uvedeni ekološki sadržaj u mnoge nastavne programe, ne samo kod nas, nego i u svetu. Nekako je ta 70. godina 20. veka bila ključna za razvoj ekološkog obrazovanja. Dakle, to je trenutak kada je čovjek shvatio da posljedice ponašanja ljudi, posljedice industrijske revolucije su tolike da zapravo uništavaju prirodu i da mora nešto da se uradi. Moramo da nađemo neka rešenja. Rešenja su tražena u mnogim oblastima, između ostalog i u obrazovanju, i tada još su na tim konferencijama međunarodnim donete odluke da se u nastavne planove i programe od vrtića do univerziteta uvedu ekološki sadržaj, da se u ciljeve i zadatke obrazovanja uvede zaštita životne sredine. Tako da mi danas u ovom trenutku imamo u osnovnoj školi dva predmeta od prvog do četvrtog razreda koji imaju ekološki sadržaj, dakle to je svet oko nas i priroda i društvo. U starijim razredima to su biologija, geografija, fizika i hemija. Šta je zapravo problem? Problem je u aktualizaciji tih sadržaja. Dakle, promjene u prirodi idu toliko brzo da jedan obrazovni sistem koji je spor, kompleksan, prosto ne može da isprati sve te promjene. O tome upravo govori jedno istraživanje koje je sad najnovije UNESCO. Organizacija UNESCO radila istraživanje u 46 zemalja članica UNESCO. Uzeti su u obzir mnoge države, dakle različiti kontinenti, različite oblasti. Urađene su analize nastavnih planova i programa u tim zemljama. Urađeni su intervjui sa donosiocima obrazovnih odluka, urađene su i različite ankete sa prosvetnim radnicima u svim tim zemljama. I šta je zapravo zaključak ove studije? Dakle, prema rezultatima te studije ne čini se dovoljno kako bi ono što naučimo, kako bi ono znanje, dakle, koje imamo, nam pomoglo sa izazovima s kojima treba da se susretnemo u oblasti zaštite životne sredine. Evo primjera. Sve zemlje su suočene sa posljedicama klimatskih promjena. Ali klimatske promjene se javljaju u manje od polovine analiziranih nastavnih planova i programa. S druge strane, promjene koje se dešavaju u biodiverzitetu su brze, dramatične i sve su vidljivije, a nećete verovati, oko 81% analiziranih nastavnih programa nema temu biodiverziteta. Ono što je zaključak ovog istraživanja je da podhitno, ali podhitno moramo da naučimo da živimo drugačije.
Rađeno je jedno međunarodno istraživanje koje je obuhvatilo 60 zemalja. Radili su učenici četvrtog razreda osnovne škole i tu se ocenjivalo njihovo znanje iz prirodnih nauka, a tu su bili i znanje iz ekologije i zaštite životne sredine. I Jelena Stanišić kaže da je ovaj poslednji ciklus pokazao da su deca iz Srbije iznad međunarodnog proseka kada je u pitanju znanje iz ekologije, ali to znanje nije dovoljno.
Naša istraživanja istraživanja pokazuju da naši učenici raspolažu činjeničnim znanjima. Oni znaju definicije, znaju da prepoznaju određene pojmove, ali to je ono što mi u žargonu kažemo nabubali su. Problem je u primjeni znanja, u rezonovanju, u zaključivanju. Najvažnije pitanje zapravo jeste kako da mi od toga što imamo ta znanja dođemo do proekološkog ponašanja. Mi u institutu u ovom trenutku imamo nekoliko istraživanja koje se bave negde tom temom i pokušat ćemo da odgovorimo u narednom periodu upravo na to kako da dođemo od znanja do ekološkog ponašanja.
Jovica Plavšić predaje hemiju u 10. Beogradskoj gimnaziji, jednom odeljenju je razredni starešina, a predaje u 10 odeljenja sa svojim učenicima sad i drveće. Oni posećuju i Dom za decu Moša Pijade, tamo ne samo donose poklone, nego organizuju i predstave i koncerte, druže se, on se na časovima trudi da deca što više saznaju i negde prosto upiju u sebe znanje iz oblasti zaštite životne sredine, ali ono znanje koje posle može da se primeni i da iz njega izađe nešto korisno. I sad spremajući se za ovu tribinu, kaže da je razgovarao i sa svojim koleginicama koje predaju srpski jezik i književnost, i iznenadio se prijatno kada je saznao da one prenose znanje iz ekologije svojim učenicima na jedan vrlo lep način, dakle kroz komad Ujkavanja Čehova.
Čehov je bio fan životne sredine, iako je kratko živeo, a od toga polovinu bio teško bolestan, preko 1000 stabala zasadio, sačuvao je mnoge šume. I kako su mi rekli profesori srpskog, a ja ću pročitati narednih dana ponovo Ujkavanju da se prisetim, kažu da ima puno mučnih momenata i da je jedina svetla tačka čovek po imenu Astrov, koji je doktor i koji je u stvari bio i zaslanik Čehova u toj drami i zaštitnik životne sredine i neko ko je vodio računa o šumama i da to ujedinjenje unutrašnje i spoljašnje lepote je bilo upravo u njemu, a ne u Jeleni, a drevnoj.
Jedna od učesnica tribine je bila i Milja Vuković. Ona je pokrenula stranicu na društvenim mrežama Divlji Beograd, a nešto kasnije i stranicu za manje smeća i više sreće. I Milja Vuković je primjer osobe koja živi to o čemu priča.
Moja motivacija nije bila ja ću napraviti promjenu. Moja motivacija je bila meni je neophodno da ovo živim. Toga nema, meni to treba kao vazduh. Ja to ne vidim nigde okolo. Ja krećem da grebem i iz vazduha stvaram tu mogućnost. Sad to zvuči apstraktno, ali kad kažem stvaram tu mogućnost, ne postoji sapun za pranje sudova. A ja znam da je ovaj deterđent koji imamo u plastičnoj ambalaži jedan prevaziđen, meni to sad deluje kao neki arhaični, primitivni predmet, jer mi nemamo nikakvu više razlog da držimo deterđent, da ga pravimo da bude tečan i da ga pakujemo, da bismo se umilostivili petrohemijskoj industriji, da ga pakujemo u to plastično pakovanje. To plastično pakovanje je čist višak. Znači, svi ovi proizvođači deterđenta ovako mogu da pređu na čvrstu formu. Čvrsta forma znači nema ambalaže. Dalje od toga mogu da pređu na ovakvu tableticu koja se kod nas kući stavi u posudu koju mi imamo, sipa se voda i imamo sredstvo za pranje stakla, za pranje poda, za ovo čišćenje i tako dalje. Znači, meni je samo u jednom trenutku kada sam shvatila da ta zvanična paradigma u društvu u kome ja živim, ne srpskog, nego globalnog, je nešto sa čime se ja u stvari duboko ne slažem. I u jednom trenutku sam prestala da pristajem na to da gutam to neslaganje i da ga podrazumevam kao jedinu mogućnost, jer ne vidim, nemam tu tableticu. I onda sam počela da pričam prijateljima, onda, mislim, ja sam stvarno iznenađena da je otpad tako ono, seksi tema. Ja sam se Divljim Beogradom bavila nekoliko godina. Godinama je inicijativa Divlji Beograd postojala. Njen cilj je da pomogne građanima Beograda i drugih opšte gradova da prepoznaju tu činjenicu da priroda ne počinje negde tamo na Staroj planini, nego da priroda počinje u našem stanu, na našoj terasi, ispred naše zgrade, na našoj livadici. Ne Košutnjak, Banjička šuma, nego mnogo, mnogo manje. Ono, travnjak ispred naše zgrade je, šta se sad ovde dešava, mislim, ko će da sleti, ko će da... Jedino što je strašno teško, jer je naša pažnja samo se zaustavlja na elementima koje smo mi stvorili, na bilbordima, na betonu, na drugim ljudima, na prodavnicama i tako dalje. Mi ne vidimo, naš pogled ovako prelazi, mi svet prirode ne vidimo. Tako da, posle godina ovaj rad na tom pričanju, priča o svetu prirode u gradu i relativnom odzivu, je došao ovaj otpad i otpad kao fantastično. Samo zato što je naša, što ga mi pravimo. Moje pitanje je kako da u stvari komuniciramo temama koje su mi važne kroz priče, a ne kroz podatke. Jer ono što je meni šokantno, to je, ja sam istoričarka, umetnost, ali istoričarka, mi živimo, mi svi koji smo ovde, živimo u vremenu koje je apsolutni presedan. I mi ne reagujemo na glavnu činjenicu našeg vremena, da smo u šestom velikom istrebljenju. Ja bih rekla da Homo sapiens, ako zna da je, evo za koliko ja imam 40 godina, da je u tom periodu 50, 60, u nekim delovima sveta preko 70% živog sveta, da kažemo to drugačije, života, nestalo sa planete. Ja bih pomislila da će ta naša vrsta da kaže, šta? Čekaj. Taka, što ovo više ne dolazi u obzir, ovo. Ne. Mi smo na toj inerciji, ne mi u Srbiji. Naš problem je globalni.
U tom ekološkom opismenjavanju veliki je problem i kako da znate kada vas lažu, kako da znate šta je istina, a šta nije. Postoji neke uvrežene navike, postoji i ono ako gledaš kako neko oko tebe baca đubre, moguće je da ćeš to raditi i ti. Ili ako nešto hoćeš da promeniš na dobro, shvatiš da ne zavisi sve samo od tebe, na primjer da bi dao svoj doprinos smanjenju zagađenja vazduha tako što ćeš voziti bicikl, potrebne su ti i biciklističke staze. Ali svima nama negde je problem, po rečima Jovice Plavšića, ako malo iskreno zavirimo u sebe, shvatit ćemo da jeste istina. Dakle, to što bismo u mnogo čemu morali da se odreknemo komfora.
Ključna reč je u stvari komfor. Mi biramo između životne sredine i komfora. Mi se teško toga odričemo. To je prosto stanje uma, to nema veze sa obrazovanjem. Svi su obrazovani, svi znaju šta je štetno. Ja sam i kačio ranije kada jedna biljna ili životinska vrsta ugine. Ja okačim to na društvenu mrežu škole, ranije to bio Facebook. Toliko tužića dobijem na tu objavu i svi pate za tim, ali ne odriču se svog komfora.
I jasno je da više volimo ono o čemu više znamo i da više brinemo o nečemu sa čim smo u neposrednom dodiru. Dakle, taj kontakt je ključan u čitavoj priči. Docent Danijela Milovanović, profesorka arhitektonskog fakulteta, vodila je svoje studente na Staru planinu i između ostalog jedan od projekata njihovih bilo je i da srede seoski dom u selu Dojkinci.
Efekti i promene se prave kada se stvarno uspostavi ta nekakva snažna veza između studenta i predmeta svog rada. A predmet našeg rada su neka naselja u kojima žive ljudi i ta se naselja nalaze u nekakvom okruženju prirodnom. Poslednje 3 godine sam provela radeći sa studentima na Staroj planini, gde sam otišla da svi zajedno saznamo šta su mini hidroelektrane, jer su one predmet našeg rada. One su projekti koji se ugrađuju u planove, oni se grade i za njih se izdaju dozvole od građevinskih do upotrebnih. Znači, jedan arhitekta mora da zna šta je to i mi smo tamo otišli s tim razlogom. To direktno suočavanje i to direktno intenzivno iskustvo i ljudi koji jesu inspiracija i koji umeju da ispričaju, koji veruju da je moguće napraviti promjenu, to je sve prelazno. Imala sam sreću, dakle, da se sa njih to na sve nas prenese i da onda narednih nekoliko godina stvarno svi vibriramo. I kroz taj predmet je prošlo tri generacije i ti studenti su i dalje ta vibrirajuća snaga okolo, oni se zaista zaraze. Jedno to zaljubljivanje je trajno i tu se prave stvarno trajne promjene. Oni su sada prošavši kroz to jedno iskustvo trajno obeleženi. Postali osjetljivi na teme, na svoju ulogu, na mogućnosti sopstvenog delovanja. Odnosno, mislim da su svi skinuli tako te nekakve ograde uobičajene koje stoje oko naše profesije, ja verujem, i oko svake druge. A u stvari treba izaći iz svoje discipline, povezati se i onda zajedno misliti i zajedno stvoriti tu novu vrednost.
Tribinu o ekološkoj pismenosti pratio je i arhitekta Dragoljub Bakić, kome, iako ima više od 80 godina, ne nedostaje entuzijazma, snage, želje, volje da se nešto uvek promeni na dobro. I imao je pitanje za svoju koleginicu Danijelu.
Da li vi na kraju, posle tog vibriranja i sve to što kažete, da li vi njih učite kad dođe investitor i traže njih da projektuju mini elektranu, da odbiju to da rade?
Naravno, to je ključna pouka, a to je da moraju da imaju svoj lični i profesionalni integritet. I da projektni zadatak je ključni trenutak kada oni mogu da utiču ili mogu da, ako ne mogu da utiču, da odbiju. Mislim, to je moj stav koga pokušavam da im prenesem sad za život.
Je, međutim, nije tako sa drugim stvarima. Izgleda da to sad samo zbog vas sa mini elektranom. Inače, nađe se arhitekta koji projektuje kuću u Beogradu na vodi, nađe se arhitekta i to profesori arhitektonskog fakulteta koji sruše upravnu zgradu Ikarusa i naprave svoju zgradu, nađe se arhitekta koji potpiše projekat za Košutnjak, nađe se arhitekta za Makiš, za metro, za sve se nađu arhitekti. Tako da je to je jedna oblast mentalne ekologije. Znači, ova deca koje prođu kroz ovo osnovno obrazovanje, dođu na kraju, neki od njih hoće studirati arhitekturu, tamo ih sačekaju, kako ste rekli, splasnuli arhitekti koji u stvari su izgubili samopouzdanje. To je strašno. Pa ste ima 2.500 arhitekata u Beogradu. A od Beograda je napravljeno toplotno ostrvo, zabetonirano i vertikalno i horizontalno, koje više ne može da se provetrava, svežina reka ne znači ništa, planine šumadijske ne znači ništa, tu će onaj parijski zacrtani 1.5 stepen, Beograd će imati 3 i 4 stepena, zato što su arhitekti, nažalost, naša struka je dozvolila, pre svega, učestvuju u koruptivnim praksama i to je tako.
Pa mislim da ste nam stavili previše na pleća. Zato što
je to kolaboracija.
Naša struka i javni interes.
Da, hoću reći, radi se o jednoj degradaciji koja je mnogo šira i tiče se svih struka, nego taj mučeni arhitekta završi na kraju jer on je ispred cigle.
Jeste, Danijela, ali po ovaj tim provom, pa ste, po tim provom, kako je vaša evolucija, izašao i projekat za Rio Tinto u Jadru i projekat gondole gde se ubija i uglavljuje u zidine, isto izašlo, sve ispod tog krova.
Jeste, ali svi smo mi nešto, ne znam, čačkali nos dok su se stranke menjali, zakoni se menjali, pravilnici, pa usvajali planovi, pa tako dalje. Mnogo je tu bilo prilika da mi kao građani se informišemo, pa da nešto kažemo, pa da nešto delujemo.
Nismo uradili ništa. Ni građani, ni arhitekti. A danas, alal verano osađenima, oni su danas bacili dimne bombe na usvajanje generalnog plana. Kod nas je plan regulacije prošao, uz neka protivljenja, a na osađeni su danas prekinuli sednicu sa dimnim bombom.
Temeli
15.000
primetbi na
genu. 15.000 primetbi, da.
15.000 primetbi.
A da li je održivi razvoj uopšte moguće?
To je ideal ka kome se teži, znači nije moguće. Nije moguće razvoj koji ne ostavlja negativne posledice na životnu sredinu, odnosno na prirodu i na zajednicu. Održivi razvoj podrazumeva balans između tog ekonomskog, društvenog i ekološkog aspekta razvoja. Gde god imamo razvoj, tu imamo negativne efekte na životnu sredinu, samo se radi o nekakvom balansu. Znači, kako da nađemo prihvatljivu meru koja je primerena našem kontekstu sada. I problem je taj što se danas u našem kontekstu pod održivim razvojem podrazumeva ekonomski razvoj. Ja ne znam kako je do toga došlo i to je postalo, ali i inače smo potrošili reči. Mi smo potrošili reči održivog razvoja, razvoja, participacije građana. Znači, mi smo dozvolili da nam potroše reči, da nam ih isprazne od bilo kakvog sadržaja. I to možda bude jedan od razloga te apatije, odnosno neangažovanja. Ali zato postoje ljudi koji su inspiracija, koji mogu da podstaknu.
Ekološko vaspitanje i obrazovanje je potrebno svima. Ne ono kao politikin zabavnik od 7 do 77, nego od rođenja pa eto dok hodamo ovom zemljom. Ali uvek nekako stavljamo akcenat na decu, pogotovo decu školskog uzrasta, ali eto, dok u skandinavskim zemljama je normalno da se jednom nedeljno barem organizuje nastava u prirodi, kod nas deca kad odu na rekreativnu nastavu, na primjer na Zlatibor ili na neku drugu planinu, umesto da idu sa biolozima, geografima, tako nekim strukama, njih zabavljaju animatori. Jovica Plavšić, nastavnik hemije, ima svoj recept.
Ako bi svi profesori vodili negde decu, igrali sa njima, šta god, ako ja mogu da se bavim sa 300 učenika, može svako svojim odeljenjem, i tu nema opravdanja. Ni da je COVID, ni vlast, ni programi, sve tu, sve imamo, izvolite. Možda bi mogli neki spotovi u medijima da se emituju gde će sve to da ode, ta hemikalija, koga će da ubije. Ništa priča, nije, samo da se vidi, samo slike i to je to.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini ekološko obrazovanje, da li je pismenost dostižna. I govorili su docent Danijela Milovanović, profesorka na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Jovica Plavšić, profesor hemije u 10. Beogradskoj gimnaziji, Milja Vuković, istoričarka umetnosti, aktivistkinja grupe za malo smeća i više sreće, dr. Jelena Stanišić, pedagog, i dr. Milica Marušić-Jablanović, psiholog i aktivistkinja ORSP i Ekološkog ustanka. I ovaj kraj emisije Čekajući vetar, današnjeg izdanja, pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.